Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα. Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήμα ταχύ. Ο Λουλουδένιος, ο λάμφιστος μήνας, ο Μάιος. Αλλά σήμερα είχαμε βροχερό καιρό το πρωί. Μας χάλασε το πρωινό. Λοιπόν, τώρα έχει βγει ήλιος. Αλλά τι να το κάνεις, εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Με Ολυμπία Γιανικοπούλου θα πάμε στην κονσόλα του ήχου. Με Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή. Ο Μάκης Τσίλκος είναι κοντά σας μέχρι τις 8. Μετά το Τσιτσιπά και η Σάκαρη συνεχίζει κανονικότατα στη Μαδρίτη. Πέρασε στους 8 του τουρνά στους κατηγορίες VTA των Χιλίων. Η 27χρονη Ελληνίδα είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Κέρδισε την Ισπανίδα Μαντόσα, νούμερο 42, με 6-4-6-4. Στους προημιτελικούς θα αντιμετωπίσει την 30χρονη Ρουμάνα Ειρίνα Καμέλια Πέγκου, νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία απέκλεισε την Ρωσίδα Λουντμίλα Σαμσόνοβα, νούμερο 18. Εμείς θα ασχοληθούμε και με τα διεθνή που μετήχαν Έλληνες, αλλά και με τα όσα θα γίνουν εδώ στον Πολιτικό Γύρο της Ελλάδος. Έτσι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία χθες το πρωί στη Μαδρίτη, όπου η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τα πήγε αρκετά καλά, 7η στα 10 χιλιόμετρα με 44-37, ενώ και η Χριστίνα Παπαδοπούλου έκανε ατομικό ρεκόρ και με 45-24 πήρε την 14η θέση. Η Ντρισμπιώτη την 8η στο Σαν Πρέμιο της Μαδρίτης. Μιλάμε πάντα για βάδι, εκεί όπου είχαμε πάρα πολλές και εντυπωσιακές συμμετοχές από πλευρές επιδόσεων αρκετά καλές. καθότι στις γυναίκες, για παράδειγμα, ήταν η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο δεκάρι, η Κινέζα Γιάνγκ Γιαβού, η οποία κέρδισε με εύκολο τρόπο 43-20. Δεύτερη, η Βουκ Κία Μίνγκ, επίσης από την Κίνα, με 43-33. Ενώ η Μεξικανή Άντζελα Αλέκνα Κονζάλης ακολούθησε 43-35. Οι Κινέζες πάνε φουλ και για το Ρίο Μαγιόρ, που θα είναι στις 6 Μάη, ενώ μην ξεχνάμε ότι κινούνται με ρυθμούς παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η αντιγόνητρης ποιότητας σε αυτήν την κατηγορία ήταν 8η με 42-38, ενώ κέρδισε την Ανίτα Τσαμός από την Ισπανία, αλλά και την Βαλεντίνα Τραπλέτη από την Ιταλία, δύο πολύ σπουδαίες αντιπάλους που είχε και στο ευρωπαϊκό. Από πλευράς ανδρών, ο Ιταλός Φραντσέσκο Φορτουνάτο ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Βραζιλιάνο Κάιο Μπονφίμ, ο οποίος τα είχε πάει καλά και στην Βαρσοβία. Ο Φορτουνάτο κέρδισε στη Μαδρίτη με 38-56, δεύτερος ο Μπονφίμ με 39-03 και τρίτος ο Νταβίντ Χουρτάδο από το Εκουαδόρ με 39-06, ενώ ένα μεγάλο όνομα, ο Μάσιμο Στάνο, ο Ολυμπιονίκης από την Ιταλία, έμεινε στην τέταρτη θέση με 39-06. Και ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Κρίστοφερ Λίν και ο Γερμανός, έμεινε στην έκτη θέση με 39-11. Ενώ το αρχικό φαβορί, που ήταν ο παγκόσμιος κυπελούχος, ο Περσέας Κάστρομ, ο Σουηδός, έμεινε στην 10η θέση με 40-04. Είπαμε για από χθες και για τη Δώρα την Κουντούρα, η οποία δεν έχει επιστρέψει ακόμα από τη Σεούλ, όπου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Grand Prix της Κορεάτικης πρωτεύουσας. Πάντα για την ξηφασκία μιλάμε και την περιμένουμε όταν γυρίσει να μας πει πώς ήταν τα πράγματα εκεί, δεδομένου ότι και αυτή και η Δέσποινα Γεωργιάδου βρίσκονται στην top 30 του κόσμου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοντά σε αυτά είχαμε χθες και την μεγάλη πρόκληση της Εθνικής Ομάδας Handball της Ολλανδίας, η οποία θα πάρει μέρος η Ελλάδα πλέον στο ευρωπαϊκό. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο κατάλληλος άνθρωπος, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαραβίνα, τον προπονητή, ο οποίος ως παίκτης είχε τις επιτυχίες με την Εθνική Ομάδα στις αρχές της περασμένης 20ετίας και φυσικά τώρα ο ίδιος γράφει την ιστορία του ως προπονητής. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μήνα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα και σε όλους τους ακροατές σας.
Ήταν κάτι που το περίμενες, μας το έχεις πει άλλος, ότι πρεσβεύεις αυτή την πρόκληση, έτσι?
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε μεγάλη πεποίθηση και μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Θεωρώ ότι είναι από την περσινή χρονιά που κάναμε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια και λόγω ενός goal average δεν καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έδειξε μια σταθερότητα. Φέτος ξεκινήσαμε πολύ καλά τα προγραμματικά του Euro. Ήμασταν αίτητοι μέχρι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Παρόλο που από όλους τους ομίλους, μόνο ο δικός μας είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον πρώτο και για τον δεύτερο, κρατήσαμε τις διαφορές που θέλαμε. Και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο να πετύχουμε κάτι που άργησε 20 χρόνια.
Μάλιστα, μεγάλη επιτυχία ασφαλώς. Κάτι που σου δίνει και εσένα είναι τα χέρια να λειτουργήσεις και με νέα παιδιά αλλά και με έμπειρα, ώστε να φτιάξει μια ομάδα ικανή να ανέβει ακόμα περισσότερο, έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτές οι διοργανώσεις που όταν αντιμετωπίζεις τους καλύτερους στον κόσμο, μοιραία ανεβαίνεις και σε επίπεδο. Το πρόβλημα της ομάδος είναι ότι δεν είχε την ευχαίρεια να παίξει απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Γιατί επειδή το έχω ζήσει μια παρόμοια διαδικασία, μόλις φτάνεις σε αυτό το σημείο και αγωνίζεις με τους καλύτερους αμέσως ανεβαίνεις σε επίπεδο. Είμαι σίγουρος ότι μετά το πανευρωπαϊκό, που ευελπιστώ να έχουμε μια καλή εμφάνιση, τα παιδιά θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και σαν ομάδα και ο καθένας ατομικά. Και έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε όλοι μαζί σαν άθλημα, και παίκτες και προπονητές και ο κόσμος που αγκάλιασε αυτή την ομάδα, για να μένουμε εκεί στις μεγάλες οργανώσεις. Γνωρίζετε και από άλλα αθλήματα ότι είναι πολύ δύσκολο. Μια φορά, αν δεν μπορέσεις να είσαι συνεπής, μετά μπλέκεις στη διαδικασία με πιο σε γκρουπ αδυνάτων. Έχει συμβεί και στο ποδόσφαιρο, έχει συμβεί και σε άλλα αθλήματα. Όσο μπορείς και είσαι στα μεγάλα τουρνά, τόσο πιο πολύ εξελίσσεται.
Και το ευρωπαϊκό είναι σαν ένα παγκόσμιο, δεδομένου ότι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου είναι στην Ευρώπη, έτσι.
Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από παγκόσμιο. Είναι και από την Ολυμπιάδα, γιατί οι σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες των Βαλκανίων είναι όλες στο πανευρωπαϊκό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για την τόπο διοργάνωση και μάλιστα είναι μια ευτυχή συγκυρία να παίζουμε στη Γερμανία, που είναι το πιο προηγμένο πρωτάθλημα.
Το πιο επαγγελματικό,
Ακριβώς, ναι. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα πάνω μας. Στόχος τους είναι, φανταστείτε, να παίξουν ένα τελικό με 30-40 χιλιάδες κόσμο σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι το δεύτερο άθλημα εκεί μετά το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία για όλους. Θα πρέπει να το απολαύσουμε, να εμφανιστούμε με υπευθυνότητα και να κοιτάξουμε και το κοντινό και το μακρύτερο μέλλον, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Εθνική Ομάδα καλύτερο.
Μάλιστα. Και ασφαλώς θα ξεκινήσει και η προετοιμασία νωρίς, έτσι, οπότε πότε είναι αρχές Γενάρη.
Είναι αρχές Γενάρη, προφανώς θα φτιάξουμε το χρονοδιάγραμμα του πρωταθλήματος. Τα παιδιά βέβαια από τη στιγμή που θα τελειώσουν τη φετινή χρονιά, γιατί ακόμα εκκρεμούν τα play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και το final του κυπέλου, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνεχή επαφή μαζί τους αυτούς τους 6 μήνες. Δεν είναι μια υπόθεση μόνο μιας προετοιμασίας και του συγκεκριμένου τουρνά τη χρονική περίοδο που γίνεται. Πρέπει τα παιδιά να φροντίζουν τον εαυτό τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να μπορέσουν να κάνουν κάποια έξτρα πράγματα. Και εμείς από τη σειρά μας μετά, μόλις θα ξεκινήσει η προετοιμασία, που θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε το πρωτάθλημα, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες μέρες, να δουλέψουμε όσο δυνατόν περισσότερο.
Μάλιστα. Από πλευράς διεθνών, είναι αρκετοί παίκτες που παίζουν εξωτερικό?
Κοιτάξτε, μετά τη φουρνιά των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν μια
πραγματικά...
Είχαμε πολλούς και είχαμε πολλούς και σε τόπο επίπεδο. Είχαμε παίκτες στο καλύτερο πρωτάθλημα της Γερμανίας, είχαμε παίκτες που συμμετείχαν στη μεικτή κόσμο, είχαμε παίκτες στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή είναι 3-4 παιδιά ουσιαστικά από την εθνική ομάδα που αγωνίζονται στο εξωτερικό. 2 στην Ισπανία, στην Αντεμάρ Λεόν, και 2 παιδιά στη Γερμανία, ο Μπουκοβίνας μαζί με τον Μιλωνά, αλλά και ο Σάβα που είναι σταθερά σε αυτό το πρωτάθλημα από μικρός, καθώς είχε ξεκινήσει και την καριέρα του, ενώ μετά τη δράμα τα πρώτα του βήματα τα επαγγελματικά τα έκανε στη Γερμανία από πολύ νωρίς. Είναι σίγουρο ότι και άλλα παιδιά θα διοικητευτούν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ας ελπίσουμε να είναι στα top πρωταθλήματα, γιατί αυτό θα έχει και αντίκτυπο στην εθνική ομάδα.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα δεδομένα έτσι, του πρωταθλήματος, πώς τα είδες, βγαίνουν τα ταλέντα τα οποία περιμένεις?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το άθλημα βρίσκεται σε ανάπτυξη. Έχουμε πλέον την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, το ΠΑΟΚ και τα περιφερειακά σωματεία τα οποία έχουν δώσει άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες λειτουργούν επαγγελματικά με πάρα πολύ καλούς προπονητές, με πάρα πολύ καλούς προπονητές και με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έρχονται πλέον και καταξιωμένοι ξένοι παίχτες, γίνονται μεγάλες μάχες και φυσικά μια επιτυχία της εθνικής ομάδας ποτέ δεν είναι κάτι στενό και μόνος. Σαφώς και έχει παίξει ρόλο η ανάπτυξη του πρωταθλήματος, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες, η ένταση του πρωταθλήματος, οι πολύ καλοί προπονητές, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κυρίως δουλεύουν παιδιά που συμμετείχαν σε εκείνες τις μεγάλες ολυμπιακές ομάδες και στην ομάδα του παγκοσμίου. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε λίγο ακόμα και να δώσουμε το παρόν. Μην ξεχνάμε, σε μια χώρα που θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να παραδειγματιστούμε τα μεγάλα αθλήματα, το μπάσκετ, το πόλο, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα συγκαταλεγόμαστε κι εμείς και θα παίρνουμε το μερίδιο που μας ανήκει.
Μάλιστα. Το μήνυμά σου από αυτήν την παρουσία?
Νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, είναι μια προσπάθεια που έγινε, μια συντονισμένη προσπάθεια από την Ομοσπονδία, όπως είπα, τους προπονητές, τα σωματεία και τον κόσμο. Θεωρώ ότι το handball, γιατί και στα προηγούμενα χρόνια είχε φτάσει στην πηγή και για κάποιες μικρές λεπτομέρειες δεν μπόρεσε να πάει. Εύχομαι αυτό το πράγμα να έχει αντίκτυπο στη γενικότερη ανάπτυξη του αθλήματος. Θέλουμε τη βοήθειά σας, η πραγματικότητα είναι. Σας θέλουμε μαζί μας και σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα από κοντά, όσο μπορείτε να μας βοηθήσετε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή για να ξαναπάρει το άθλημα λίγο, θα έλεγα, την έγκλη που το αναλογεί, και να προσπαθήσουμε όλοι ακόμα περισσότερο με μεγαλύτερη, θα έλεγα, μεγαλύτερο κέφι.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα, καλή δύναμη, εδώ είμαστε να τα λέμε, να είστε πάντα καλά, συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Ζαραβίνα, λες και έχει μαγικό ραβείο που πάει, φέρνει επιτυχίες, είτε λέγεται Διομήδης, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΑΕΚ και πολύ δε περισσότερο, είτε λέγεται Εθνική Ομάδα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με μαραθώνια, αλλά πριν πάμε στο μαραθώνιο να πούμε τις μεγάλες επιδόσεις που έχουν γίνει στις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Μίκολος Αλέκνα, ο οποίος όπως και η Ελίνα Ιτζένκο, έτσι και αυτός στα 19 του πέρσι αναβλήθηκε πρωτοδίτης της Ευρώπης στην δισκοβολία, ακολουθώντας τα έκτη του πατέρα του, του Βιργίλιους, του Ολυμπιονίκη. Ο Μίκολος Αλέκνα, λοιπόν, ο οποίος σπουδάζει στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, εκεί στην Καλιφόρνια, έριξε συγκεκριμένα 71 μέτρα ακριβώς, ενώ θυμίζουμε πως είχε ατομικό 69-81 και βέβαια κυνηγάει το εθνικό ρεκόρ που το έχει ο πατέρας του με 73-88. Να πούμε και για την μεγάλη βολή που έκανε ο Τζο Κόβατς με 22-69 στο Νάσβιλ του Τενεσί, ακολουθεί τον Κράουζερ. 22-69 είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και βέβαια πιστοποιήθηκε ο ίδιος ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη παγκοσμίου πρωταθλήματος. Άλλωστε ήταν δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πέρσι στις ΗΠΑ, στο Γιουτζίν. Εμείς θα πάμε στην Κατερίνα Σιμακοπούλου, η οποία κέρδισε το μαραθώνιο της Ρόδου. Δύσκολες συνθήκες από ό,τι κατάλαβα. Θα μας πει και η ίδια πώς έγινε. Ήταν η κορυφαία από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, αλλά και γενικότερα, δεδομένου ότι άφησε πίσω της τόσο την Ιρλανδή Σίνα, όσο και την Τσάν από το Χονγκ Κονγκ, αλλά και την Ήλα από την Βρετανία, ενώ η επόμενη Ελληνίδα ήταν η Κάντζου, η οποία τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Κατερίνα, καλησπέρα και καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα.
Οι συνθήκες πώς ήταν, γιατί βλέπω τον χρόνο 3 ώρες 10.09 έκανες, έτσι.
Κοιτάξτε, εγώ τεσσαλόν κυνήγα το χρόνο. Μπήκα στον αγώνα τελευταία, το αποφάσισα δηλαδή τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Ουσιαστικά το αποφάσισα την Παρασκευή. Οπότε ο χρόνος είναι απλά ένα αποτέλεσμα. Ήταν για μένα ένα long run, το οποίο το έκανα στη Ρόδο. Οι συνθήκες, αυτό που άκουγα, εμένα δεν με επηρέασαν τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν ο ρυθμός μου πιεστικός. Είχε, εντάξει, λίγο αεράκι, έβγαλε κάποια στιγμή και λίγη ζέστη, από ό,τι άκουγα δηλαδή από τους άλλους αθλητές. Mm-hmm.
Ήταν κυκλική η διαδρομή, είχε ανηφόρες, κατηφόρες, είχε...
Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες mm-hmm. δυσκολίες, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι flat, υπάρχουν όμως και κάποιες ανηφόρες, έτσι που σε συνδυασμό σίγουρα με τον αέρα δεν είναι ιδανικότερο.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που κοιτάει κάποιος τρέχοντας τη διαδρομή στη Ρόδο είναι το υπόλοιπο τοπίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και νομίζω ότι αξίζει κάποιος...
Συνδυάζεται να... με τον αθλητικό τουρισμό, λογικό είναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο.
Θέλω να μου πεις έτσι λοιπόν τώρα, εσύ επέστρεψες κανονικά στους αγώνες. Το επόμενό σου βήμα ποιο είναι?
Δεν επέστρεψα στους αγώνες, επέστρεψα στην προπόνηση και απλά το συνδύασα με αυτόν τον αγώνα. Στόχος αγωνιστικός τώρα, καθαρά δηλαδή αγωνιστικός, νομίζω ότι θα είναι το Νοέμβριο στην Αθήνα. Έχω δηλαδή αρκετούς μήνες ακόμα μπροστά μου. Ουσιαστικά ξεκίνησα την προετοιμασία μου τώρα λίγο μετά το Πάσχα. Είναι οι πρώτες μέρες δηλαδή που διανύω τις καθημερινές προπονήσεις. Οπότε στόχος μας είναι ο Νοέμβριος. Τώρα αν στο μεταξύ κάνω κάποιο ενδιάμεσο έτσι, αγώνα, παύλα προπόνηση, προπόνηση αγώνα, όπως θέλετε πείτε το, θα το δω στην πορεία.
Μάλιστα. Γενικότερα πώς είδες το επίπεδο, όχι μόνο από πλευρά συμμετοχών, αλλά γενικότερα και της διοργάνωσης?
Νομίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, και από το εξωτερικό, ο οποίος έτσι συμμετείχε στον αγώνα. Σας είπα και ότι...
Εκπρόσωποι 44 χωρών ήταν, ναι.
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Εκπρόσωποι από 44 χώρες, λέω, ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν έτσι μεγάλη συμμετοχή των αθλητών. Εντάξει, το επίπεδο νομίζω ότι ήταν υψηλό. Υπήρχε ο πρώτος άντρας που ήταν από το εξωτερικό. Το οποίο εντάξει, αυτό τον δυσκόλεψε από ό,τι είπε λίγο ο καιρός.
Ο Βρετανός ο Σάρκης ήταν, έτσι.
Ναι, 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 ο Βρετανός, ναι. Οπότε δηλαδή μας είπε ότι στη χώρα του φορούσε δηλαδή δύο φλίσ και ξαφνικά και είχε έτσι τον ήλιο. Οπότε εντάξει, γι' αυτό ήταν κάτι διαφορετικό στις συνθήκες που μέχρι τώρα προπονείτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, χαίρομαι που επέστρεψες δυνατά και σιγά σιγά να σε δούμε και σε άλλους αγώνες. Να σε πάτε καλά.
Ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια.
Να
είσαι καλά, Κατερίνα.
Γεια σας.
Αυτά από την Κατερίνα την Ασημακοπούλου. Ευχαριστούμε και βέβαια να σας πούμε ότι στις γυναίκες στον ημιμαραθώνιο, γιατί είναι 4 αγωνίσματα, έχει και δεκάρι, είναι και πεντάρι. Στο μαραθώνιο η Ράνι Ρεμπούλη του Κάμερου της Ρόδου κέρδισε με 1 ώρα 28-17. Δεύτερη ήταν η Μάρτιν από την Ισπανία με 1:32.53 και τρίτη η Νίκη Διαμαντέα η οποία έκανε 1:35.09. Από εκεί και πέρα είχαμε στους άνδρες ο Πιτσόλης αγωνίστηκε στο ημαραθώνιο στο πεντάρι και έκανε 32.06. Ο αθλητής, ο νικητής του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα, ο Μπάμπης ο Πιτσιόλης. Λοιπόν, έκανε στο δεκάρι εντύπωση στο πεντάρι, 32.06. Δεύτερος ήταν ο Μόρα με 36.57 και τρίτος ο Μαστρογεωργίου με 37.20. Ενώ στο πεντάρι νικητής ήταν ο Τόμ Χάντ με 17.56. Δεύτερος ο Ιμπραήλου με 18.25 και τρίτος ο Βασιλαράκης με 18.55. Στο πεντάρι των γυναικών κέρδισε η καλή μας φίλη η Χριστίνα η Μαραγιάννη. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα πρωτομαγιά η γενέθλια μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα αθλήτρια και εμποδίστρια η οποία έγραψε την ιστορία και έμεινε για πολλά χρόνια σε επάρξης. Εκεί λίγο πριν την Πατουλίδου ήταν η Θέκλα η Αγάθου. Αθλήτρια και του Πανιωνίου και αυτή, όπως και η Κατερίνα Εκόφα, όπως και η Θεόνη Κωστοπούλου, η οποία εκεί στον Παρόδο έχει γεννηθεί την ίδια μέρα που, αν μη τι άλλο, γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλια εδώ στην Ερασπορ, στις 3 του Μάη. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Πανιώνιος συνεχίζει να διαπρέπει. Ήταν και η Σκούρτη, ήταν και η Νεσούδη, μεγάλο ονόματα, ήταν και η Μητροπούλου στο ύψος, η Νίκη. Λοιπόν, βλέπω τον Χρήστο Γιαννόπουλο εδώ να συνεπικουρεί την Ολυμπία του Γενικοπούλου. Οπότε, Ολυμπία, πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημιστικά τι άλλο έχεις και επιστρέφουμε. Try to get on, baby.
smack, crack, shack-a-lack. Tie another one to your back, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go. Maybe you did, maybe you won't, maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you won't, maybe I try to get on, maybe. Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Baby. Baby.
Πάμε σιγά σιγά στην συνέχεια της εκπομπής Ελλάδα των Σπορ. Θα ασχοληθούμε με την ποδηλασία τώρα, δεδομένου ότι ο Γιώργος Λεβεντάκης έχει έτοιμα τα κοιτάπια του, τα χαρτιά του. Έτσι θα είναι αδέκαστος κριτής σαν πρόεδρος της Οργανικής Επιτροπής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Να τον καλησπερίσουμε και να του πούμε και καλό μήνα.
Είναι ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι ο μήνας της ποδηλασίας, κύριε Λεβεντάκη, έτσι.
Βεβαίως, τον περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Και όπως το είπατε, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει οργασμός προετοιμασίας, είναι όλες τις θέσεις τους, μιλάμε με όλους τους τομείς ξεχωριστά, βρισκόμαστε από meeting σε meeting για να μπορέσουμε να αποδώσουμε στον αγώνα αυτό που του αξίζει.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Ελλάδος στον σπόρο μέρος δεύτερο, πάμε να μας πεις από πού ξεκινάμε, πόσα θα γίνουν ετάπ συνολικά, τα δύο θα γίνουν στην Κρήτη σίγουρα, έτσι.
Τα δύο πρώτα έχουν, στην ουσία δεν είναι τα. Το πρώτο θεωρείται είναι πρόλογος ατομικής χρονομέτρησης. Δηλαδή ξεκινούν ένα μισό λεπτό από τις εγκαταστάσεις τις αναβαθμισμένες του καρτερού. Είπαμε να το αξιοποιήσουμε γιατί αξίζει η προσπάθεια που έχει γίνει από το Υπουργείο Αθλητισμού τα προηγούμενα χρόνια. Και πραγματικά όταν θα δείτε την εικόνα αύριο, όπου θα δείτε περίπου 1.000 μαθητές και 300 άτομα αγωνιζόμενους και τις επιτροπές, θα δείτε ότι πραγματικά η εγκατάσταση και η προσπάθεια όλη θα ευωδώσει στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο. Άρα εκεί θα γίνει η ατομική χρονομέτρηση που θα δώσει τη φανέλα του καλύτερου νέου και του καλύτερου στη γενική ποδηλάτη και θα γίνει και αμέσως μετά η παρουσίαση. Η χρονομέτρηση είναι 6 χιλιόμετρα, ένας ποδηλάτης, ένα μισό λεπτό. Στη συνέχεια έχουμε τα 181 χιλιόμετρα τον γύρο του Ηρακλείου στην ουσία, που οι ποδηλάτες ξεκινούν και τερματίζουν μετά από 4,5 ώρες από το λιμάνι του Ηρακλείου. Αναμένεται να είναι ένα ετάπ ιδιαίτερες δυσκολίες, μιας και η Κρήτη έχει και ορεινά σημεία, οπότε οι ποδηλάτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και αυτό. Και μετά θα μεταφερθούμε στην Πελοπόννησο, όπου από τις Μυκήνες θα κατευθυνθούμε προς Καλαμάτα, περνώντας τον Κολοσσούρτη που λέμε στον Εχλαδόκαμπο, και θα δούμε ένα πολύ εντυπωσιακό επίσης setup, γιατί έχει 2-3 ανοφέρειες των 10 και 20 χιλιόμετρων αντίστοιχα και θα δυσκολέψει ποδηλάτες, για να φτάσουμε να ξεκινήσουμε από την Κώστα Ναβαρίνο τα τελευταία δύο ετάπ. Το ένα θα κατευθυνθεί και θα τερματίσει στην Κυπαρισία, και το επόμενο, το τελευταίο, στην αρχαία Ολυμπία. Διαλέξαμε κάποιους μνημιακούς χώρους, όπως αντιλαμβάνεστε, μιας και είναι η μετάδοση διεθνής, για να διαφημίσουμε και τον τόπο μας. Εκτός των άλλων, μια και το ποδήλατο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Μάλιστα. Πόσοι ποδήλατες μετέχουν συνολικά?
Είναι 19 επαγγελματικές και εθνικές ομάδες. 114 ποδηλάτες θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ζώοι θα φτάσουν και μέχρι την αρχαία Ολυμπία.
Μάλιστα. Και εμείς ευελπιστούμε να δούμε και καλές συμμετοχές από ελληνικής πλευράς. Ο Μπούγλας δείχνει καλός, έτοιμος με τους αγώνες που έχει κάνει εκεί στην Ιαπωνέζικη ομάδα που βρίσκεται στην Οζάκα. Είναι και ο Τζορτζάκης. Θα δούμε και άλλα παιδιά, έτσι. Και ο Περικλής Ηλίας και άλλα. Από πλευράς γυναικών, τώρα που δεν υπάρχει Βάρβαρα Φασόη, τι γίνεται?
Οι γυναίκες είναι μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία. Το θέμα είναι το εξής, και είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει σε ένα άλλο σημείο, τέλος πάντων, του χρόνου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, θέλοντας να αναβαθμίσει τη γυναική ποδηλασία, έχει θεσπίσει νέους κανόνες, στους οποίους εμείς πρέπει τώρα τα επόμενα χρόνια, και εδώ πάμε στο κομμάτι της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, να το δούμε προσεκτικότερα. Έχει γίνει ήδη μια προσπάθεια, να ξέρετε, για να χτιστεί κάποιο καλύτερο επίπεδο, με κάποιες συμφωνίες που έχουμε κάνει για εργομετρικούς ελέγχους με κάποια προγράμματα. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ξεκινήσει τα νέα παιδιά και τα δουλεύουμε. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και οι γυναίκες να τρέχουν και διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχουμε καλά νέα και εκεί, ίσως και έναν ποδηλατικό γύρο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι ανεπίσημο, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα.
Όσο θυμάμαι εγώ, με αλυτάρχη τον Σταυρακάκη που γύρισε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έτσι.
Ωραία πράγματα, ωραία, ωραία.
Είχα και καλό οδηγό, έτσι, έναν έμπειρο ποδηλάτη όπως ήταν και Λόγλου.
Λοιπόν, μορφή, ναι.
Εσύ έχεις τον Βλαδίμηρο Πέτσα δεξί χέρι εκεί,
Ακριβώς. Έχουμε διαλέξει τον Βλαδίμηρο Πέτσα.
Είναι και ο Βασίλης Αναστόπουλος.
Έχουν εμπειρία. Έχουμε δύο δεξιά χέρια, λοιπόν.
Έτσι δεξί και αριστερό, έτσι να το πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Και προσεκτικά τα στρώνουμε όλα, γιατί ο αγώνας είναι πολύ αναβαθμισμένος. Και έχουμε και την, επειδή έχουμε και αυτό την αβάντα, ας μου επιτρέψετε την λέξη, το Υπουργείο Αθλητισμού, κ. Σαργενάκης, να δώσει και ένα ποσοστό από το στοίχημα στην Cycling Greece για τα επόμενα χρόνια. Σημαίνει ότι εμείς πρέπει προσεκτικά να το χτίσουμε αυτό και να αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τον αγώνα. Άρα, επειδή είμαστε εραστές του αθλήματος πρώτα απ' όλα, τόσα χρόνια στο χώρο, αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε πάρα πολύ προσεκτικά να κάνουμε κάποια πράγματα ποιοτικά, να οδηγηθούμε...
βέβαια, αν ανέβει το επίπεδο, θα αναγκαστούν και ο Αναστόπουλος αλλά και ο Ταμουρίδης να φέρουν και τις ομάδες τους εδώ, έτσι.
Ακριβώς, λοιπόν. Έτσι είναι, και να τους βάλουμε και στο παιχνίδι να είναι και ενεργητικότερα βοηθοί μας.
Ακριβώς. Συμπαραστάτες αυτό που κάνετε, ναι, τεχνογνωσία έχουν, έμπειροι είναι, έτσι είναι γεγονός.
Έτσι. Είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή που έχουμε και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς, αλλά πρέπει κι εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεπείς.
Okay.
Να είμαστε και δίκαιοι.
Γιώργο Λεβεντάκη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Έτσι, να σε πάντα καλά.
Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε βήμα στους ακροάτες σας.
Να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε. Αυτά από τον Γιώργο τον Λεβεντάκη. Δεν ξέρω αν ο έτερος της ποδηλασίας που έχουμε τώρα και δεν άλλος από τον Γιάννη Ταμουρίδη, ένα μεγάλο όνομα που έχει αγωνιστεί σε όλους τους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους του κόσμου και κυρίως στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο Γιάννης Ταμουρίδης πλέον είναι προπονητής, θα μας πει ο ίδιος πού, και βέβαια θα παρακολουθεί τον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος πριν πάει και ο ίδιος στο εξωτερικό, γιατί ξεκινούν οι αγώνες από την Ανδόρα. Γιάννη, καλησπέρα και καλό μήνα. Δεν σε ακούμε καλά, για σταθεροποιήσου κάπου.
Μ' ακούτε?
Τώρα σε ακούμε, ναι.
Λέω καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά.
Να σε καλά.
Όπως τα είπες, Μάκη, Για μας ξεκινάει στο τέλος της εβδομάδας η προετοιμασία στην Ανδόρα με τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στο γύρο Γαλλίας. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο γεγονός εδώ για τη χώρα μας δεν είναι άλλο από τον γύρο Ελλάδος, ένα ποδηλατικό γύρο 5 ημερών, στον οποίο θα έρθουν αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, θα δώσουν παρόν και είναι και μια ευκαιρία μεγάλη για τους Έλληνες αθλητές να συναγωνιστούν μαζί τους και να απολαύσουν αυτό το αθλητικό γεγονός.
Μάλιστα. Εσύ σε ποια ομάδα ανήκεις?
Στην Intermarché Circus Wadi, μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, τις πρώτες 18, μια ομάδα Pro Tour με έδρα στο Βέλγιο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.
Άρα κοντράγεσαι με τον Βασίλη, έτσι, τον Αναστόπουλο.
Ναι. Τα έχουμε.
Για εδώ τι βλέπεις, διάδοχός σου θα είναι ο Μπούγλας, θα είναι ο Τζορτζάκης, θα είναι ο Ηλίας, τι πιστεύεις?
Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι κατεβαίνουμε μια από τις δυνατότερες ομάδες με τρεις έμπειρους αθλητές, Μπούγλας, Τζορτζάκης, Ηλίας, και τα τρία τα παιδιά είναι πολύ έμπειρα. Έχουν πάρει και άλλες φορές μέρος στο γύρο Ελλάδος. Ο Περικλής Ηλίας έχει κερδίσει και ετάπ. Τα ετάπ τους ταιριάζουν, πιστεύω, στο Τζορτζάκη και στο Μπούγλα, και εύχομαι να δούμε κάποιον από αυτούς νικητές σε κάποιο ετάπ.
Και ο Μπούγλας κάνει και αυτός διεθνή καριέρα όπως και εσύ, βρίσκεται στην Ιαπωνία, έτσι.
Ακριβώς, αυτό σαν αθλητής ακόμα, βέβαια. Εμείς τώρα από το πόστο του προπονητή, ο Γιώργος ακόμα θα τον αφήσουμε στο πόστο του αθλητή να μας να διαφημίζει τη χώρα στο εξωτερικό.
Τι πιστεύεις με βάση αυτά τα ετά που έχεις δει και τις διαδρομές, είναι δύσκολες να ανεβαίνουν και τον Κολοσσούρτη εκεί στην Τρίπολη, να πηγαίνουν στα βουνά επάνω στο Μέναλο και να κατεβαίνουν? Πώς τα βλέπεις αυτά?
Σίγουρα είναι κάποιες, αυτές οι ψωμετρικές διαφορές, εντάξει, σίγουρα έχει κάποια βουνά, αλλά θα λέγαμε ότι για τα δεδομένα των αθλητών μας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Πιστεύω ότι τα ετάπ τους ταιριάζουν περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Ο γύρος ταιριάζει περισσότερο από ό,τι πέρυσι στον Τζορτζάκη και στον Μπούγλα. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύο αθλητές οι οποίοι δεν είναι ανηφορίστες, οπότε δύσκολα ετάπ με πάρα πολλά βουνά δεν θα τους ταιριάζανε. Συγκεκριμένα φέτος ο γύρος τους δίνει περισσότερες ευκαιρίες να διακριθούν και ας ελπίσουμε να τους δούμε νικητές, όπως είπα, σε κάποιο τάπ. Είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα έχουμε κάποιο βάθρο και γιατί όχι κάποια νίκη τάπ.
Κυνηγούν και προκλήσεις για παγκόσμια και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, όπου
σίγουρα
ο Ζεμπζάκης έχει συμμετοχή, θέλει να ξανάχει και πάει λέγοντας.
Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή μαζεύουν.
Και ο Ηλίας έχει ένα στο βουνό, ναι, εντάξει.
Βαθμούς, και ο Ηλίας φέτος έχουμε δει ότι το έχει γυρίσει περισσότερο στον δρόμο. Βοηθάει τους άλλους δύο αθλητές να μαζέψουν βαθμούς, γιατί την πρόκληση θα την πάρουν σαν χώρα. Οπότε χρειάζεται μια συλλογική και ομαδική συγκομιδή βαθμών. Ξεκινήσαν να μαζεύουν κάποιους βαθμούς στην Τουρκία. Αυτός εδώ πέρα ο γύρος τους δίνει κάποιες ακόμα ευκαιρίες συγκομιδής βαθμών, αλλά ακόμα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους και σίγουρα τους επόμενους 6-7 μήνες θα δούμε άμα. Ελπίζουμε να καταφέρουν αυτή την πρόκληση.
Υπάρχει κάποια πιθανότητα μετά το ποδοσφαιρικό γύρο της Ελλάδος να μετάσχουν σε κάποιους από τους μεγάλους, είτε της Γαλλίας είτε της Ιταλίας, αλλά πολύ περισσότερο και της Ισπανίας που είναι προς το τέλος της σεζόν?
Όχι, διότι σε αυτό εδώ πέρα τους γύρους παίρνουν μέρος αθλητές μόνο που βρίσκονται, μόνο αθλητές οι οποίοι βρίσκονται
σε ομάδες
πρώτης κατηγορίας, ακριβώς, πρώτης κατηγορίας. Η ομάδα του Γιώργου είναι ο μοναδικός που βρίσκεται σε επαγγελματική ομάδα, σε continental ομάδα. Είναι τρίτης κατηγορίας, οπότε αυτό είναι αδύνατον. Αλλά παρόλα αυτά θα έχουν κάποιους άλλους αγώνες στο πρόγραμμά τους.
Μάλιστα.
Και πρέπει να βάλουν κάποιους άλλους αγώνες στο πρόγραμμά τους. Διαφορετικά η πρόκριση θα μοιάζει αδύνατη, γιατί μόνο από τους αγώνες θα συλλέξουν βαθμούς.
Ο Βασίλης Αναστόπουλος είχε για καλύτερο του αθλητή τον Κάβεντιτς, έτσι, τον οποίο είχε φέρει και στην Ελλάδα. Εσύ ποιον έχεις?
Δύσκολο.
Α, και τον Αλαφιλίπ είχε. Είχε και τον Αλαφιλίπ.
Θα έλεγα και τον Αλαφιλίπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία χρόνια ήταν στις κορυφές. Χρόνια ήταν στην κορυφή του Pro Tour. Από τη δικιά μας την ομάδα και αθλητής προπονώ εγώ, θα έλεγα και αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Μπίνιαμ Γκυρμάη, ένας αθλητής από την Ερυθρέα. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος αθλητής ο οποίος κέρδισε τάψη στο Giro d'Italia, ο οποίος κέρδισε κλασικό μονοήμερο στο Βέλγιο. Ένας αθλητής που ξεκίνησε πάλι με νίκη, αλλά είχε δυστυχώς μια άσχημη πτώση στους κλασικούς, διάσηση, τρεις εβδομάδες εκτός και τώρα προετοιμάζεται στη χώρα του στην Ερυθρέα για τον γύρο Γαλλίας.
Μάλιστα. Γιάννη Ταμουρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και σε ό,τι κάνεις. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Ταμουρίδη. Τον ευχαριστούμε. Εμείς να σας πούμε ότι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Όστιν του Τέξας, μία από τις ωραίτερες αθλήτριες αλλά και πολύ σπουδαίο όνομα στην παρατεταμένη ταχύτητα, η Γκάμπι Τόμας έκανε στο 200 22-21, ήταν τρίτη Ολυμπιονίκης στα 200, έκανε 22-21, ενώ στα 400 έκανε 49-68, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενώπιον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ξεκίνησε δυνατά, όπως ξεκίνησε δυνατά και η Βαλεριάν Όλμαν, η Ολυμπιονίκη και παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Δισκοβολία, η οποία έκανε 68-20. Ξεκίνησε πολύ καλά και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο επικοντό, ο Σόντρε Γκούτμορσεν, ο Νορβηγός, με 5-90. Ενώ ο δεκαθλητής Λίο Νόγκεμπάουερ, ο Γερμανός, έκανε στα 110-69 και στα 110 εμπόδια 14-31, ενώ έριξε στο δίσκο 48-36. Σε λίγες μέρες ξεκινά στις 5 συγκεκριμένα Μαΐου και το Diamond League από την Ντόχα. Οι Γάλλοι ετοιμάζονται να κάνουν ένα τεστ για την εκδρομή ή για την πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας μέσα στο γαλλικό έδαφος και βέβαια αυτό θα δοκιμάσουν για το τι θα γίνει από τις 8 Μαΐου που θα βρεθεί το 8 Μαΐου του 2024 η Ολυμπιακή Φλόγα στην Μασσαλία και θα ανέβει προς Παρίσι. Στο Τέξας που είπαμε προηγουμένως στο Όστιν είχαμε και άλλες μεγάλες επιτυχίες, δηλαδή είχαμε τον James Dungey από την Κάνο, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη επίδοση 19-79 στα 200 μέτρα. Είχε ο ίδιος το ατομικό 20-24. Ακόμα ο Κόρντεϊ Λίντσεϊ έκανε 19-94 και ο Ισάμα Σίγκα και οι δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντές κάτω τον 20 έκανε 19-97. Ξεκίνησαν δυνατά και οι δεκαθλητές και οι επταθλήτριες και συγκεκριμένα ο Ισθενός Κάρελ Τίλγα έκανε μέχρι στιγμής την επίδοση χρονιάς με 8.482 στον Τεσετζάνο Αλγκάρντα, στη λίμνη Γκάρντα εκεί που είναι το Τεσετζάνο στην Ιταλία. Είναι στο Covenant Event Tours Tour Goals της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεύτερος ήταν ο Φρέντρικ Σάμουελσον από τη Σουηδία, 8.70 έκανε. Τρίτος ήταν ο Ντέβον Γουίλεμς, ο Αμερικανός, με 7.956 και ο Νίς Λάζαριχ από τη Γερμανία, 7.918 και ο Τιμ Νόβακ με 7.889. Ενώ στις γυναίκες εντυπωσίασε η Ταλίλα Μπρούξ από τις ΗΠΑ με 6.330 στο έπταθλο, η Τζέι Τοντόουντα από τη Βρετανία 6.198 και η Τσάρι Χόκκινς 6.36. Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Παπαδημητρίου, τον χαλκιδιώτη αθλητή. Χαλκιδικιώτη, έτσι, όχι χαλκιδέο, έτσι, χαλκιδικιώτη αθλητή, ο οποίος για μια ακόμη φορά κέρδισε τον μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Αντώνη, καλησπέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλησπέρα.
Πόσες φορές έχεις κερδίσει εκεί επάνω, μπορείς να μου πεις, από την Πέλα στην Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, ήταν ο πρώτος μου αγώνας,
ναι.
αγώνας, έτσι, μαραθώνιος.
Mm-hmm.
Ο πρώτος μου αγώνας ήταν μαραθώνιος, ήταν το 2009.
Μάλιστα.
Και η πρώτη μου συμμετοχή τότε στο μαραθώνιο, στο μεγάλη απόσταση 42 χιλιόμετρων. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή το 2009. Είχα ξανασυμμετάσχει στο το 2011, 12, 13, 15 και χθες.
Μάλιστα, είναι αλληλένδετο το όνομά σου με το Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι.
Στη μεγάλη απόσταση.
Ναι.
Έπαιρνα μέρος και στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα.
Ρε Θεόφοβο, έχεις αγωνιστεί την περασμένη εβδομάδα στη Βιέννη, έτσι.
Όχι, είχα αγωνιστεί πριν ένα μήνα στο Μαραθώνιο του Μιλάνου.
Του Μιλάνου, μάλιστα. Ναι. Όχι στη Βιέννη.
Όχι στη Βιέννη, ήταν η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, έκανες 2:26:21. Ποιο είναι το ατομικό σου?
Το ατομικό μου είναι το 2:22:54 στο Μαραθώνιο του Ρότερνταμ το 2016.
Μάλιστα.
Και αλλά, αλλά είναι ρεκόρ διαδρομής, προσωπικό ρεκόρ διαδρομής.
Πήγαινες,
και έχω σαφαρίσει το ρεκόρ... Το ρεκόρ στο συγκεκριμένο αγώνα που το έκανε ο φίλος μου και συναθλητής μου Γιώργος Καλαπόδης με 2:26:21 δευτερόλεπτα ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Καλό αυτός. Και είχες αντίπαλο καλό τον Ιουσέφ Μπουιζάν από το Μαρόκο, έτσι, ο οποίος έκανε 2:26:43.
Ναι, πηγαίνω μαζί σε όλη σχεδόν την κούρσα.
Μάλιστα.
Αποσπάθηκα σε ένα σημείο του αγώνα. Μετά ήρθε πάλι δίπλα μου, μπόρεσε να αποσπάσει και αυτός και υπάρχει...
Είναι καλή η διαδρομή, είναι flat, έχει ανηφόρες, κατηφόρες, όχι έτσι?
Σε σύνολο υψομετρικής διαφοράς είναι περισσότερο κατηφορική. Δεν έχει κάποιες γέφυρες. Οι οποίες έχουν μικρή ψημετρική, αλλά σε γενικές γραμμές η διαδρομή είναι καλή.
Θα ακολουθεί τα έχνη του Γιώργου του Σίκαλου που στα 58 του έκανε 2:50:15. Εννοώ ότι ακατάπαυστε θα τρέχεις και εσύ και ο Παρμάκης και λοιπά, όλα τα άλλα παιδιά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να μπορούμε να το κάνουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε. Σε υψηλά
επίπεδα,
θα προσπαθούμε για το καλύτερο και ό,τι μπορούμε να το καταφέρουμε.
Αντώνη,
να το καταφέρουμε.
Εσύ γυμνάζεις με δικό σου πρόγραμμα ή έχεις προπονητή?
Αυτή τη στιγμή κάνω μόνος μου πρόγραμμα, δεν με προπονεί κάποιος προπονητής, γιατί θέλω να προσαρμόσω την προπόνησή μου ανάλογα
με τη δουλειά που έχεις.
Με το πώς είμαι. Ανάλογα ακούω το χρόνο και ανάλογα πράττω. Γι' αυτό και μετά το μαραθώνιο του Μιλάνου θεώρησα ότι εφόσον ήμουν καλά μετά από εκείνο τον αγώνα, παρόλο που η θεωρία λέει ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε δύο μαραθωνίους, έκρανα το σώμα μου μπορεί να το καταφέρει και έτσι από την εμπειρία μου είπα να το δοκιμάσω.
Ναι, να πω μια με την ευκαιρία αυτή που συζητάμε έτσι για μεγάλους ηλικίους αθλητές, ότι η Γερμανίδα η Κάρολιν Χίνγκ στα 42 της χρόνια επέστρεψε και έκανε 4:28 στο επικοντό. Άρα καταλαβαίνεις, στα 42 της χρόνια επέστρεψε, έτσι. Λοιπόν, είχε διακόψει. Αυτή τεκνοποίησε, γύρισε και τώρα έκανε ξανά την επίδοση που σιγά σιγά την οδηγεί προς τα ψηλά. Λοιπόν, με την ευκαιρία, Αντώνη, πριν σε ρωτήσω για το τι μέλη γενέστε, στις γυναίκες κέρδισε η Ματίνα Νούλα από πού είναι αυτή, από το Αγρίνιο, από τη Λάρισα, η Αγρινιώτησα είναι έτσι, με 2:51:48. Δεύτερη ήταν η Αναστασία Γαβρίλογλου και τρίτη ήταν η Φωτεινή Οικονόμου με 3:11:04. Γαβρίλογλου έκανε 2:56:40. Για πες μας, τι άλλο ακολουθεί, τι έχει στα σχέδιά σου για τη συνέχεια?
Κοιτάξτε, τώρα από το Σεπτέμβριο μέχρι και χθες έχω συμμετάσχει σε αρκετούς αγώνες. Ουσιαστικά τώρα αν θα μισθώ στα 5 χιλιόμετρα στο δευτερικό πρωτάθλημα και αν είμαι πρώτα καλά, αν είμαι καλά, θα δούμε. Αλλά για μένα η φετινή χρονιά πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Εκτός και αν δω κάτι μπροστά μου και κρίνω ότι θα μπορώ να αγωνιστώ και σε
εσύ
αυτό. Εσύ
μένεις και γυμνάζεσαι στη Χαλκιδική, έτσι, σε ποιο μέρος?
Στα Ψακούρια Χαλκιδικής.
Μάλιστα.
είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Ορμήλια, ορμήλια του ακούω.
Ορμήλια, ναι, 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 ναι. Μάλιστα.
Του ακούω με παραλία τη Ορμήλια.
Οπότε εντάξει, κάνει και τι διακοπέ σου παραλία.
Λοιπόν. Προσπαθούμε να το συνδυάζουμε.
Καλό συνδυασμό. Έγινε. Αντώναρε, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια και πάλι για μια ακόμη επιτυχία σου.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
να είσαι πάντα καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Καλό μήνα να έχουμε.
Επίση. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη τον Παπαδημητρή. Εμείς να σας πούμε για το γεγονός ότι έκανε άλλη μια κούρση ο Μάρκης Αναγνώστου, ο οποίος στα 10 χιλιόμετρα ήταν ο μεγάλος νικητής, με δεύτερο τον Κίρτσι και τρίτο τον Γιατροδέλη. Ενώ η Σμήνη Παναγιωτοπούλου, στην αθλήτριά του κάτω από την πακέτα του Σάββατο Κουμπούρα, επικράτησε τις γυναίκες με 35-48, δεύτερη ήταν η Μόνικα Ράους από τη Γερμανία και τρίτη η Θεοδόρα Καριάτη. Ενώ στα 5 χιλιόμετρα κέρδισε ο Νέστορ Σοκολιός ο Γιαννιώτης με 37. Και στις γυναίκες η Βασιλική Καλλιμογιάννη του Ηρακλή, γνωστή και ως στυπλίστρια με 17.51. Και βέβαια να πούμε για τον ακοντισμό εκεί που ετοιμάζει η Ελίνη Τζένκο να κατέβει στην Παπαφλέσια, να πούμε καταρχήν ότι στην Χιροσίμα, μία από τις μεγάλες αντιπάλους που θα έχει η Τζένκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Χαρούκα Κιταγκούτσι, η οποία ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τρίτη πέρυσι στις ΗΠΑ, ξεκίνησε τη σεζόν με 64-59, ενώ θυμίζουμε ότι έχει ατομικό και εθνικό ρεκόρ 66 μέτρα από το 2019. Λοιπόν, με το που ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννόπουλος, εμείς τον αφήνουμε έτσι μόνο του. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα, θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλό μήνα λοιπόν, να περνάτε καλά, ευχαριστούμε, από το Μάκη Τσίρκο, γεια σας. Έρχεται φουριόζος ο Άγγελος ο Στίμος Χριστό, έτσι.
To